klasicky odehrála znělka. Krásný dobrý teďka dopoledne, je úplně jedno, kde nás posloucháte. Jak by řekla Josefína, hlavně, že nás posloucháte. Dneska máme snad poprvé vysílání v rouškách, protože situace je stále v šitu a vypadá to, že to bude ještě horší. Máme 3. jsem málo řekl března, teda ledna, máme 3. března, dneska tady s námi Leoš Kiša. Zdravím vás, Leoši.
Zdravím.
Leoš Kiša je, vy jste vedoucí katedry literární tvorby?
Já to jenom to, jsem donesl melouny.
Yes, klasický melouny do domku.
Je to tak, já tady vozím švestičky a vyloženě jenom přismrdám, vedu svou jednu dílnu literární, právě vlastně zaměřenou na žánru literaturu, to znamená na fantastiku, sci-fi, fantasy, young adult, magický realismus, horor, detektivky částečně. A to je vlastně všechno, takže já jsem jenom takový jako, chodím tady s melounama prostě za panem Krištofem.
Jo, my jsme koukali, že včera měl váš otec narozeniny.
Myslíte Michaila Gorbačova? Ano. Měli jsme večer, skypovali jsme si, popřál jsem mu k tomu.
A jak jste slavili?
Tak jako všichni Rusové, no, vodkou a zapíjeli jsme to vodkou, no.
A co jste zakusovali?
Okurčičky samozřejmě, vodce zásadně okurčičky a trocha toho špeku, no.
Yes, klasika. A když jsem posledně v Moskvě, tak jsem poznal, že to je takový jako dost tradiční jídlo.
Já myslím, že to je no, alfa omega všeho. Navíc jako takhle, dobrá vodka samozřejmě se dá pít čistá, ale jako nejlíp chutná právě, když ji zkombinujete s okurkama a se slaninou třeba. Je to asi stejný jako tequila, prostě to taky jako člověk nepije úplně čistou a s tím citronem a se solí je dokonalá.
No, my jsme vás trochu lustrovali, životopis. A jak ono to takhle teda bylo na tom Bruntálsku?
To nikdo neví. To je samozřejmě, ten důvod je jakoby v tom, když se podáte do historie, tak víte, jak se Bruntál jmenoval původně?
Nemám tušení.
Freudenthal. To v němčině znamená šťastné údolí. A šťastné údolí to bylo hlavně proto, že tam prostě nějakým způsobem radioaktivní podzemní voda, ze které jsou všichni, jako, kteří tam žijí, nějakým způsobem omámení. Oni si o nás myslí, že jsme alkoholici, my tam moc nepijeme, teda výjimku, když má tatínek narozeniny. A takže pijeme tu podzemní vodu, takže my si většinou toho jako moc nepamatujeme. Jo. Takže pořád je to díky tomu šťastné údolí, navzdory nezaměstnanosti a problémům a kůrovci, ale je nám to úplně jedno. Jako.
A co je pravda na tom, že je to nejtvrdší kraj v Česku?
Já si myslím, že to je jakoby otázka všech jako pohraničních oblastí, že každý si myslí, že nejtvrdší prostě je zrovna jeho místo a největší drsňáci jsou z Trutnova a v Brně vám určitě řeknou, že nejdrsnější jsou kluci z Cejlu. Takže já myslím, že je to možné a taky nemusí být, je to jako otázka. Ale jak jsem říkal, no, díky té prostě vodě specifický, která pod tím Freudentálem a širokým okolím protýká, tak je nám to úplně jedno.
Já jsem dokonce jednou zaregistroval, že Bruntál do dneška drží první místo za nejošklivější vánoční stromek na náměstí. Nevím, jestli víte, o který jde, byl to takový, vypadal trošku jako válec, že neměl žádnou špičku a byl takový ověnčený, jak kdyby na někdo hodil síť, takže možná, jak říkáte právě, že v Bruntále se nikdo s ničím nemaže, tak ani s vánočními stromky.
A víte co, jako je nám to jedno.
Právě. No, ale my jsme se dočetli, že to s tím Gorbačovem, prej, je tam ještě i druhá teorie. My jsme právě četli váš životopis, kde bylo napsané, že buď je to Michail Gorbačov, anebo by to mohl být kdokoliv jiný z Bruntálska, z Nevěstince.
Tak já myslím, že tak to máme všichni společný, že jo? Tak nikdy nevíš. Taky kvůli tomu, že jak víme u starých národů, tak například židovství do dneška se dědí po matce celkem logicky, protože ten otec vlastně může být vždycky nejistý, pokud nejdete teda dneska na genetické testy. Ale tak samozřejmě vy narážíte na ten fejkový nebo humoristický životopis, který jsme kdysi stvořili pro moje alter ego František Kotleta. My jsme vlastně dlouhou dobu si kolem toho dělali spoustu jako legrace a zábavy a strašně nás bavilo vymýšlet různý jako kejkle a historie prostě kolem jakoby toho pseudonymu. Takže do dneška jako kolují různé jako divoké teorie a různé zábavné jakoby životopisy, ale Samozřejmě skutečnost, jak už to tak se skutečností bývá, je mnohem, mnohem zábavnější, ale to vám říkat nebudu.
Tak to je jasný.
No a jak, já vůbec nevím, ještě pro posluchače musíme říct, že máme dneska další mikrofon a trochu jedeme klasicky na improvizaci a nastavili jsme se to tak nějak jako stupidně trochu. Slyši, jo, ty se vlastně neslyšíš, ty nemáš sluchátka. Já tě slyším dobře, ale vůbec nedokážu posoudit, jak slyším sám sebe, zkus to schválně.
No, řekni něco.
Jo, tak tohle je taková vložka jenom vstupní. Jak to slyšíš, je to v pohodě?
Tak na hokej, technická přestávka. No hele, slyším tě úplně normálně, protože jako pro posluchače, když máte sluchátka a mluvíte do mikrofonu, tak sebe jakoby neslyšíte, protože se slyšíte v hlavě, že jo? Takže to bude tím asi, no. Takže ti předávám sluchátka zpět.
Jo, já přemýšlím, že to dám dneska bez sluchátek, protože mě to rozčiluje.
Ok, tak jo.
Máme roušku, sluchátka, je to takový...
No počkej, my nemáme roušky, my máme respirátory.
Já mám teda nanoroušku.
Jo, to je flex dneska.
Jo, která mi samozřejmě nefituje s obličejem, protože pro tlustý lidi se asi nedělají normální roušky, ale to už je úděl. Nás tlustých, to se nedá asi nic
tam
dělat.
Tam je zase výhoda v tom, že brzo umřeš, takže...
Jest, to je pravda, no. Možná se ani nedožijem toho, co se vlastně bude dít, jestli se to nějak vyřeší nebo tak. A na to jsem se vlastně chtěl zeptat. Je aktuální situace ohledně covidu a vlastně deka zavřených krajů nově nějaká inspirace pro psaní fantastiky?
Já si myslím, že ne, protože samozřejmě ty scénáře, které se v podstatě odehrávají, tak to není nic, co už by stovky autorů, kteří se zabývají fantastikou, nenapsali. Jo, to znamená, že scénáře i v mnohem horší verzi už spoustu autů vytvořilo. To znamená, že my se nesetkáme s něčím, co bychom nečekali. Respektive aspoň co se týče jakoby viru, co se týče všeho, co se kolem děje. Já si myslím akorát, že asi nikdo z těch autorů, jak obecně autoři fantastiky, jsou hodně naivní. Asi nečekal tu totální nekompetentnost té vlády. Když se podíváte na seriál nebo čtete knížky, vždycky máte nějakého vědce, který ví jak na to. Vždycky máte nějaké osvícené politiky nebo vojáky, kteří teda toho vědce poslechnou a společně vyřeší problém. Tak to je vlastně takový jako idealistický vzor, prostě, který my všichni máme v hlavě a který se po celém světě víceméně odehrává tak, jak je popsán v těchto jakoby seriálech, filmech, knížkách, komiksech. Akorát u nás bohužel prostě to spíš než ta akční fantastika je děsivé panoptikum, prostě, kdy věci jsou jako vyhazováni a neposloucháni politiky, kteří dělají jako psí botu za botou. Takže bohužel jako zatímco celý svět prostě žil v katastrofické sci-fi a evidentně to v tom jejich příběhu dopadlo dobře, tak my žijeme, jak už to tak v Čechách pravidla chodí, v nějaké parodii, v nějaké prostě crazy šílené komedii a prožíváme teda zase svůj velice odlišný příběh. Takže to je spíš pro autora humoristických románů, černohumorných románů, než spíš pro autora fantastiky. No.
No my jsme se o tom bavili, než jste vlastně přišel. My jsme koukali na video nějakého humoristy, který včera obletělo český internet. A přemýšleli jsme nad tím, kde se to vlastně bere v českém národu, že když jsme prostě v nejhorší krizi, nebo z pohledu mnohých v nejhorší krizi, takže furt máme jako chuť, nebo furt máme sílu na to dělat si z toho srandu.
Tak v podstatě, že jo, naděje neumírá poslední, ale předposlední, po ní ještě černý humor, jak se říká v Čechách, nebo v Česku. A ten důvod je prostě hrozně jednoduchý, no, že my nemáme, každý člověk má vztek, když si něco jako nedaří, máme v sobě tu frustraci. No ale jiné národy to prostě vrhnou do toho, aby se problémy vyřešily, nebo aby provedli nějakou vojenskou revoluci a my nemáme ani jedno, ani druhý, takže samozřejmě tu svoji frustraci dáme do toho humoru. Ale zaplať pánbu za to, jo, protože samozřejmě pokud bychom si nedokázali ulevit tím humorem nebo zlým humorem, černým humorem, tak si myslím, že v těch lidech by byl strašlý přetlak, což by se jakoby zase odrazilo třeba i na jejich zdravotním stavu, psychickém stavu a do budoucna, jo, protože spousta lidí má z toho depky, spousta lidí je velmi nešťastných, zhoršuje to třeba i nějaké jakoby latentní psychická, psychiatrická onemocnění. Spoustu lidí prostě je jako v těžkém stavu vlastně nějaký rezignace. A i kdyby všechno dobře dopadlo, kdybychom tomu v červnu se prostě dostali nějaký smysluplný čísla, konečně se tady začalo očkovat místo šaškáren, tak by tak stejně bude hrozně těžký, než si ty lidi z toho dostanou, než ti lidi začnou jako fungovat. A ten humor prostě tomu jako hodně pomáhá, psychické úlevě, tomu, že se z toho jako nezblázníme. No, jako. Jo, to znamená, ty nejlepší vtipy přesně vznikaly v těchto těch dobách, no, tak za Heidrichiády, jako kdy člověk věděl, že za blbej vtip ho můžou, nebo i za dobrý vtip samozřejmě, ho můžou zastřelit, tak stejně ten humor dělal, protože samozřejmě jinak by ten tlak nevydržel. No, to samý za nejtěžšího komunismu, nebo za potom rozpadlýho komunismu v 80. letech. No a pak jsme zažili pár let bez pořádného humoru, tak už ho máme zase zpátky, no, protože, říkám, ta situace nás vede k tomu, že potřebujeme si nějakým způsobem ulevit. No.
A vy už jste ve fázi rezignace, Leoši?
Já jsem tak jako rezignoval na život asi někdy ve svých 3 letech, když jsem poznal jeho holou pravdu, že to nikdo z nás nepřežije. Takže od té doby já jsem permanentně rezignovaný, takže pro mě se víceméně nic nezměnilo. No.
Jo, tak to byste se asi rozuměl s naším minulým hostem, s Míšou Vaculíkovou, protože to je takový její krédo, že život nikdo nepřežije, tak proč to brát tak vážně. Ale když jste mluvil o těch psychických onemocněních a tady těch věcech, na který mnoho z nás nevěří, tak není to popud pro fantastickou literaturu?
Tak jako obecně mě vždycky zajímá to, jak lidé přemýšlí, jak uvažují, co je vlastně žené jako kupředu. To je vlastně to nejzajímavější, jakmile prostě píšete o lidech a vždycky nakonec píšete o lidech, tak asi nejzajímavější právě to, jako co ty lidi ovlivňuje v tom, že něco dělají, co ty lidi žene dopředu, co je naopak vlastně žene do záhuby nebo do zkázy. A toto je prostě spíš víra, no. To je to, že ty lidé někomu, něčemu dají víru, jo. A je to jakoby problematický jako vlastně v tom, že můžou často tu svoji víru jako věnovat a upnout na někoho, kdo je přivede jako všechny do záhuby. Jo, to se prostě může stát. Tak klasický problém, který máme dneska, jo, že prostě ty politici vidí ta čísla, vidí ty predikce, máme už poměrně dobře jako zpracované predikce toho, jako co se stane za 3 týdny. Jo, že ta čísla se moc nezmění, protože ta opatření, přestože vypadají poměrně drasticky, tak vlastně drastická nejsou, to znamená, že strašně pomalu očkujeme, toto je naprosto bizarní situace, netrasujeme, nevyhledáme kontakty, netlačíme na ty lidi, aby skutečně byli v nějaké izolaci, pokud jsou nemocní. Jo, ve firmách prostě jakoby dochází k velkému přenosu a ty lidi mají, ty politici a všichni ti lidi okolo mají ty čísla a ví, že to prostě nebude dobrý, že to prostě se musí stát zázrak, aby to bylo dobrý. No a tak jim zbývá ta víra, no, takže prostě můžou žít dál a fungovat, no, protože věří, že se něco stane, se stane zázrak, že Babiš někde přiveze pixlu nějakého veterinárního léčiva, který všichni sežereme a budeme zdraví a šťastní a všechno dobře dopadne. A všichni, nebo aspoň kdo se tím zabývá, tak ví, že to je prostě na houby, ale taky se uchylujeme k nějaké víře, že třeba vysvětne sluníčko a zlepší se to. Jako.
Ale není to právě třeba dneska i zajímavý z pohledu té literatury, že obvykle v té fantastice nebo sci-fi a všemu, co se odehrává v nějaký blízký budoucnosti, je to obvykle nějaká dystopie, dejme tomu, a že tohle to by v podstatě byla geniální kniha ve smyslu, že je nějaká megakrize, ale není ta dystopie a ten vládce jakoby v podstatě by se dalo říct, nic nedělá a jenom těm lidem škodí tím, že nic nedělá a ta zápletka je v tom, že ty lidi si to musí jenom uvědomit kolektivně, jak by řekl Jung, a jakoby svrhnout tu vládu.
A to ten... si neuvědomí, takže v pohodě. No.
A že to by byla zajímavá jako knížka, kde vlastně ten vládce čeká na to, až ty lidi ho svrhnou a bude do té doby házet klacky pod nohy lidem, dokud to neudělají. Taková knížka pro mě neexistuje. Možná
já myslím, že neexistuje, protože že tam zapomínáš na tu jako motivaci toho vládce. Víš co? A je to ve světě a myslím si, že ta literatura třeba s tím úplně neumí moc pracovat. Jako lidi, kteří jsou jako zlí, záporní hrdinové, tak často v tom světě literatury nebo světě filmu prostě jsou jako zlí. Prostě. Oni si to jako uvědomují, že jsou na té jako temné straně. Ve skutečném světě i ten člověk, který je nejvíc zlej, tak věří, že je hodnej. Jako Hitler neusínal v noci s tím, že je ďábel. V noci prostě ulehal s pocitem dobře vykonané práce pro lepší budoucnost světa a svého národa. Protože jeho národ je vyvolený, takže vlastně osud jeho vyvoleného národa je prostě to, co je dobré pro Německo, dobré pro svět. Věřil, že ho řídí prozřetelnost, věřil, že dělá dobrý věci, že je to správné. Komunisti, když prostě stříleli jako kulaky, taky věřili, že bojují za lepší svět. Jo, když prostě v Katyni popravili prostě tisíce polských důstojníků, taky věřili, že to dělají pro lepší svět, pro lepší svět, pro lepší Rusko, pro lepší Polsko, že páchají dobro. Takže tam si myslím, že je jakoby problém v tom, že vlastně nikdo, ani ten sebevětší šílenec, ani ta největší zrůda, ani nikdo, kdo zabil 20 milionů lidí, tak prostě nepřichází do té situace s tím, že má pocit, že je zlej. V tom vlastně my jsme právě v té literatuře někdy trošku naivní, nebo vlastně jako hodně schématičtí, že jak věříme na ty, jak píšeme o těch schopných věcích a schopných politicích, kteří vyřeší nějaký velký problém, tak často právě tvoříme vlastně ty záporáky, ty lidi, kteří vlastně jsou zlí a temní a uvědomují si to, nebo opravdu chtějí škodit. Ne, všichni vlastně, každý z nás má pocit, že jsme ti dobří, že tomu rozumíme, že děláme dobré věci a ty ostatní nám to kazí. No. Takže tam si myslím, že tenhle příběh vlastně by úplně zpracovat nešel, jakoby zvlášť v tom světě té literatury, která vždycky je aspoň trošičku naivní nebo jako schematická. Ale říkám, jo, nemyslím si, že prostě tato situace přinese jakoby nějaké impulzy pro psaní, protože to, co se děje, není nic, co bychom už nepopsali, nic, co bychom stokrát nečetli nebo stokrát neviděli a není to vlastně nic, co by nás inspirovalo. Naopak, já si myslím, že až tohle všechno skončí, tak ti lidé obecně budou chtít spíš číst příběhy, které se toho vůbec netýkají. Jo, samozřejmě dneska každý píše a vydává knihu s nápisem Láska za časů korony, a nemyslím si, že by to mělo nějaký extra jako efekt nebo úspěch, prostě protože tím, že to prožíváme, tím, že žijeme v té situaci, tak to poslední, co až to skončí, budeme chtít, je podle mě to, že bychom o tom ještě chtěli znova číst a koukat se na filmy a znova si prožívat ty traumata, které jako každý z nás teďka prožívá. Takže si myslím, že to bude úplně jakoby naopak, že naopak prostě to nebude inspirace, bude to spíš jako nějaký impuls k tomu psát úplně o jiných věcech, dávat úplně jiný informace, točit úplně jiný seriály, točit úplně jiný filmy, zapomenout aspoň částečně na to všechno, co se jakoby taky stalo. A myslím si, že to udělá každý z nás, v okamžiku, že si to sebe dobrá, tak každý udělá obrovský oheň, spálíme prostě slavnostně všechny roušky a respirátory a dezinfekce a budeme tancovat nazí okolo ohně a šťastní, že to skončilo. Jo. Než abychom se v tom nějakým způsobem piplali a hrabali a analyzovali to. To přijde časem, jo. Ale nemyslím si, že by teď jako to bylo něco, čím bychom jako i v tom literárním světě někdo žil. Pokud to někdo jako zkouší, tak nešť, jako, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký jako úspěch nebo zájem čtenářů.
Mimochodem, pálení roušek už jsme tady jednou měli a není to vlastně ani tak dávno. A to mi přišlo taky takový jako docela sci-fi, protože kdy to skončila ta v uvozovkách první vlna nějak?
Víceméně květen, červen, že jo, prožili jsme potom veselý léto, za který dneska platíme daň, hlavně ten na ten srpen a září, no, na tu neschopnost
vlády. Pamatuju, že jsem byl s jedním spolužákem od nás bakalářů právě nějak na přelomu toho, když se nemuseli už nosit roušky venku v hospodě. A skupinka takových hodně levicově zhlížejících lidí udělali takhle kroužek a začali tam demonstrativně pálit roušky. Jsem si říkal, jest, výborný nápad, to je jaký krásný sci-fi. A ve výsledku se to vlastně ukázalo, že to byla úplná, už jsem byl skoro zprostej blbost, no. Ale pálení roušek, to by se mohlo udělat něco takového, jako se dělalo loni na Karlově mostě ten oběd.
Upřímně řečeno, na místo pálení roušek bych doporučoval uklidit roušky od lidí, kteří chodí a házejí na ulici roušky a respirátory, protože jako jestli chtějí ty lidi pálit ty roušky, tak nejdřív uklidíte ty ulice, jako to je fakt šílený.
Ale zase myši mají díky tomu spoustu hamak, že jo? Takže...
No, já bych byl nejradši, kdyby v Praze bylo co nejméně myší a potkanů teda, ale to bych chtěl asi moc. Ale já jsem chtěl ještě právě navázat na to, jak jsem se bavil o tom schématu toho dramatu. Tak zeptat se, jestli se ti někdy stalo, že jsi psal příběh a věděl jsi, že tam musíš zasadit postavu, která je ti osobně strašně nesympatická a vůbec jako ji nechceš rozpracovávat, ale víš, že pro ten děj ta postava je tam důležitá, protože má nějaký jako balanc toho příběhu, ale prostě jako kdyby ta postava žila, ale v podstatě nežije, ale jak ji vytváříš, tak tě štve, jako že třeba je to úplný debil, prostě proč to neudělá jinak a ty to ale musíš napsat tak, jakoby, jak
bys to neudělal.
Ne?
Tajemství je přece v tom nedělat, nepsat nic, co jako tě nebaví nebo co nemusíš. Jo, jakože já když tvořím ty záporné postavy, tak mě vlastně většinou baví, to znamená, že nějakým způsobem se snažím do té postavy nahlídnout, zajímá mě ta postava. Snažím se nějakým způsobem do té postavy nahlídnout, zajímá mě, baví mě a samozřejmě jakoby nedělám nic, co bych musel, něco na sílu. Jakože, protože už jenom proto, že v okamžiku, kdy toho románu dáš něco, co máš pocit, že tam musí být, že je důležitý, že je populární, že se bude čtenářům líbit nebo kritikům líbit, tak to vždycky z toho příběhu strašně to z něho trčí, je to jak opravdu jako vystrčený jako prostředníček na toho čtenáře a je úplně zbytečný to tam dávat. Ti čtenáři to odhalí, přijde jim to, že ta divná postava, nechápou, proč tam je a nefunguje to. Takže když zjistím, že ta postava mě nebaví nebo mi přijde jako špatná a nevím ani, proč se mi tam dál, tak je co nejdřív zabiju a mám klid. Jo, takže není to tak, že bych sám sebe znásilňoval. Jakoby já si myslím, že tajemství mýho úspěchu je o tom, že píšu věci, které mě baví a protože dělám věci, které baví mě, tak to prostě nějakým způsobem baví i ty lidi. Takže máme nějakou společnou zábavu. A v okamžiku, kdybych začal psát něco, prostě co mě nebaví z nějakého podivného důvodu, tak by to určitě přestalo bavit i ty lidi.
Já jsem totiž jednou čet nějaký hollywoodský scénarista a radil lidem, co píšou, aby se nebáli vzít postavy, který mají rádi ve svých příbězích a aby jako trpěli ty postavy. Že pak ten příběh je dobrý, bude čtenář třeba fandí té postavy a chce, aby prostě se měla líp, ale člověk, co píše, se může někdy upnout na tu postavu vlastně a nechce jí nechat trpět, protože nevím, má nějaký sympatie, dejme tomu.
Jo, to tomu rozumím, ale samozřejmě tak to je, no, aby ten hrdina jako vlastně získal na konci to vítězství, aby získal nějakou odměnu, ať už je jakákoliv, tak si musí zasloužit, jo. To je, nemusí úplně trpět, ale musí skutečně jako pro to něco udělat, musí si zasloužit, musí projít nějakým očistcem. To je naprosto jakoby v pořádku, jo. To samozřejmě není tak, že by si člověk psal, jako, že postavě se všechno daří, to prostě potom moc nefunguje. Jo, to pak nefunguje ten příběh. Ale to s tím vztahem vlastně k té postavě, myslím si, že nemáš tak nic jakoby společného. To zase prostě mě baví jako psát dramatický příběhy a dát té postavě za uši, protože potom jakoby to vítězství je vždycky o to cennější a zase ocení to i ten čtenář.
Dá se teda říct, že je to taková forma psychopatie, když se spisovatel vyžívá v záporné postavě?
To si nemyslím, je to stejný jako by hele, jako v životě. Jo. Jak říkám, no, je spousta záporných postav, který vlastně v historii, který třeba záporný být nechtěli, nebo je k tomu dohnaly okolnosti. Takže někdy člověk prostě stvoří takovouhle postavu, která mu přijde zajímavá, která může být vlastně tím hlavním padouchem, ale můžeš mít pro něho dokonalý pochopení prostě, protože prošel nějakýma událostma, který ho přivedli tam, jako kde se stal tím jako záporákem. Jo. Já zase netvořím nějaký jako extra psychopaty nebo nepíšu horory, že já se nevyžívám v nějakých jako šílených psychopatech, kteří by prostě opravdu byli jako narušený a děsivý a že bych jako nějakým způsobem mentálně masturboval nad tím, jak jsou prostě úžasně zvrácení, jo. Já ani vlastně nemám rád takovou tu jako fetišizaci různých masových vrahů, která prostě probíhá. Jo, znamená, lidi čtou příběhy o masových vrazích a všechny detektivky jsou o masových vrazích. Takže já zase, prostě, když nějakým způsobem tenhle motiv třeba použiju, tak určitě jako netrpím nějakou jako fetišizací, že by mě jako vzrušoval ten příběh, že bych to považoval všechno za hrozně cool. Vždycky mě spíš zajímá ten hrdina, který stojí na té druhé straně, který tohohle člověka nějakým způsobem potom dopadne a potrestá. Ale samozřejmě jakoby tu postavu tam vždycky jako mám a snažím se, jako aby byla co nejrealističtější, abych jako pochopil, odkud přišla a proč to, co dělá, tak dělá. No.
No, ale schválně mě by zajímalo z pohledu toho dramatu, když si vezmeme třeba Hvězdné války, tak jestli je na to teda odůvodnění vůbec, proč ten film vlastně říká, že prostě člověk by měl být dobrý, že jakmile je zlej, tak ho pohltí prostě vášeň a je zaslepený nějakou zlobou. Ale proč všichni, když jdou do kina, tak chtějí vždycky vidět, dejme tomu třeba Dartha Vadera řeknu, že všichni chtějí vidět to zlo, co je nejvíc jakoby, jak to říct, jako takový nejelegantnější, má vždycky nejlepší muziku, podkres, všechno je strašně skvělý. A jako kdyby ty filmy lákaly ty lidi na to spíš se klonit k tomu zlu, než fandit tomu dobru, že jo?
Tak v tom ze Star Wars to zlo samozřejmě je v mnoha ohledech sexy. Ne vždycky. A jo, myslím si, že císař Palpatine moc sexy není. Jo. Ale jako sexy je ten Darth Vader prostě proto, že samozřejmě si prošel nějakým vývojem a máme pro něho pochopení. Jo. Chápeme, proč se teda dal na temnou stranu síly, rozumíme tomu a samozřejmě prostě jako kdo by nechtěl mít elegantní černý oblek a vysoce zavázaný boty, jo. Od Hugo Bosse. Dělám si legraci, ale ono to tak prostě někdy samozřejmě je, to zlo bývá fascinující a někdy fascinuje až natolik, jako že nám přijde sexy. Jo, ale nemyslím si, že by to byla nějaká jako podpora toho jako zla nebo temnoty, jo. Že si myslím, že pro těm lidem to přijde zajímavý, ale protože to zlo není jako krystalický. Jo. Ten Palpatine je krystalický zlo a málo kdo prostě má fetiš na Palpatina. Ten Darth Vader, samozřejmě tam už ten fetiš tomu rozumím, protože je to někdo, kdo přišel jakoby z té světlý strany a zase se na ně vrátil a v něčím si prošel. Jo. Má tam nějakou historii a potom samozřejmě dává smysl, že má pro něho jako člověk nějaký pochopení. No.
No, co k tomu říct? No. Každopádně... My jsme se o tom vlastně bavili už s Míšou Vaculíkovou, že zlo nebo vlastně nenávist jako taková, nebo i násilí a všechny vlastně ty negativní složky společnosti jsou zakořeněný, že jo, v nás dlouho, takže přesně ty, když vidíš charismatickýho týpečka s červeným lightsaberem, tak je ve výsledku jasný, že tě bude přitahovat. Ale já jsem se ještě chtěl zeptat, než jsme došli k klasickému Lukášovému fetišismu Hvězdných válek, jestli sleduješ, nebo čteš český detektivky, nebo sleduješ seriály, nebo tak?
Detektivky moc ne, mě jako sleduju spíš fantastiku, takže jakoby ty detektivky ne tak moc jako tu fantastiku. No. Na co se chceš zeptat?
No, já jsem teďka po dlouhý době narazil na seriál Svět pod hlavou, který vyšel někdy v 2017. Já vím, že už jsem tady o tom mluvil miliardakrát, ale nedovolím se to nevytáhnout znova, když to můžu probrat se spisovatelem, protože mě na tom vlastně zaujalo to, že ten seriál má vlastně detektivní linii, ale jsou tam prvky jakoby cestování v čase a fantasy. Neviděl jsi to náhodou?
Viděl jsem ten seriál a viděl jsem i samozřejmě, ono to má nějakou předlohu zahraniční, takže jsem a už je to velmi dlouho viděl vlastně i tu americkou verzi toho detektiva, který se vrátí v čase, akorát tam teda nemá ty komunisty, ale má tam ty drsný policajty, kteří už v jeho éře nejsou, takže tam ten střed vlastně toho jako starýho a novýho je, probíhá na trochu jiný úrovni, než jako demokracie versus socialismus. No.
No, mě na tom seriálu zaujalo, že je to nejdiskutovanější seriál roku 2018, protože to má vyloženě dva tábory. Bylo to asi 49 na 51%, že jedni říkali, že to je úplná blbost, a druhý to absolutně milovali. Tak mě zajímá, na jaký jsi straně.
Hele, jako to je docela dobrý seriál, ale že by ve mně zbouzoval nějaký jako emoce, to zase jako, to zase ne. Ale on to je jakoby problém každého vlastně velkého fenoménu i každého spisovatele, kterýho se prodá víc než 500 kusů, že jak se o něm začne mluvit nebo o nějakém fenoménu, tak každý má nutkání si na to, přestože to třeba neviděl nebo jenom nějak povrchně, tak si jako vytvořit nějaký jako jasný názor. Jo. Takže určitě na mou tvorbu má spousta lidí jasný názor, přestože on otevřel jedinou moji knihu. Stejně jako všichni mají jasný názor na to, že Radka Třištíková je taková nebo matková, přestože v životě nedrželi její knihu ani v ruce. Jo. Takže to je jakože standardní věc. Jakmile ten fenomén populární, tak přijď do hospody a řekni, až se hospoda otevře nějaká, jo, a řekni, hra o trůny. A každý, je blbost, ne, to je skvělý, a tohle, a tohle. Každý má názor, jo. I ti, co to v životě neviděli, tak přijde, to je úplná kravina. Takže vždycky to tak je, jo. Star Wars, no tak Harry Potter, jo. Každý má okamžitě prostě na to názor, je to tak. Musíme se stáhnout, každý z nás nějakým způsobem k těm velkým fenoménům. A samozřejmě potom jakoby ta vyhrocenost je poměrně jako logická. Je hrozně málo věcí, které ty lidi jako by je to nechávalo chladný, nebo všichni by říkali, ano, to je prostě skvělé a dokonalé.
A všimli jste se někdy toho, že když někdo tvrdí, že je něco totální kravina, tak to většinou tvrdí o filmech nebo o seriálech či o knihách, který nikdy neviděl, jo, a nečetl.
To je naprosto
standard. Protože
jako standard,
když to ten člověk viděl nebo četl, tak může mít na to názor, že to je kravina, ale dokáže si odůvodnit, proč je to blbost. Vys třeba právě ty právě ta hra o trůny, nebo hra o trůny, Game of Thrones. Jo, já jsem viděl asi první tři díly a předtím, než jsem to viděl, tak jsem si říkal, draci, nevím vůbec, co se děje, hrady, blondýna nějaká, nevím vůbec, co se jde. A pořil jsem si první tři díly a moc mě to nezaujalo. Ale už jsem jakoby o tom dokázal víc tu debatu, proč mě to nezaujalo. Meanwhile lidi, co se mnou seděli v hospodě, tak řekli, to je úplná blbost, protože se to odehrává prostě někdy tamhle někde a vůbec nás to jako nezajímá.
Jo, to je jakoby standardní, jo, to znamená, říkám, jakoby, a v okamžiku, kdy ten fenomén je jako zajímavý, tak je to prostě naprosto běžný. Kdo o tom nic neví, má tendenci zaujmout stanovisko, je to prostě hovadina. Jo. Ale tak to je něco, s čím musíme počítat a s čím se prostě každý autor, já to často říkám svým studentům, no, já snem to jako, že se s nimi bavím o tom, jak psát a jak tvořit a co dělat a jakým způsobem, tak se snažím jim dávat nějakou jako zpětnou vazbu pro ty okamžiky, kdy prostě jim vyjde ta kniha, co se jako může stát, jo. Od toho, že to nikoho nezajímá, po to, že prostě dostanou hroznou čočku od lidí, o kterých v životě neslyšeli a mají tendenci jim vysvětlit, že jsou úplný pitomci, až po přesně situaci, kdy budou nějakým způsobem známí, budou se k tomu lidi vztahovat a zpravidla ty, kteří to neznají, tak se k tomu budou vždycky vztahovat negativně.
No ale pak je druhý extrém a to je, že i ve společnosti hodně lidí nedokáže přijmout to, že někdo nemá rád něco, co je známý. Jo. I když ten člověk to jako vysvětlí, tak ty lidi to nedokážou pochopit. Dám příklad třeba, já mám hodně kamarádů, co fakt hodně čte a fakt nemají rádi Kafku. Jakože jsou na to prostě jako vysazený na ty jeho knížky a lidi kolem nich jim říkají, no jsi to nepochopil nebo tak. Ale si zase říkám, jako zase se to nemůže líbit všem, že jo? Nebo třeba klasika Babička, jo? To je prostě úplná noční můra, jako podle mě naší generace, nebo já nevím, kolik generací muselo snášet psát čtenářský deníky na tuhle knížku teda. A to taky jakoby hodně lidí nechápe, jako jak to někdo může říct, že se mu to nelíbí. Říkám, no to je stejný jako jíst ústřice, jakože taky většina lidí řekne, že to nemá rádo. Že to je taky takový, mi přijde zvláštní jakoby fenomén, že lidi nedokážou prostě přiznat, že jo, tenhle ten autor, prostě nevím, Tolstoj, mega dobrý, ale ne každý dokáže přelouskat tisíce stránkou knížku, prostě ho to nebaví, no, tak ho to nebaví.
To jsou samozřejmě takový ty jako léty prověřený hodnoty a klasiky, jako se kterými často právě je taková fetišizace, že prostě Kafka je přece ten kánon. Ale pak tam si myslím, že to bývá přesně naopak, že nejvíc to hájí lidi, kteří to nečetli. Že? Takže tam si myslím, že ta situace bývá opačná. Ale je to jako běžný, to je prostě normální přístup, s tím nic neuděláš. To jsou věci, se kterými se musí smířit, asi s tím, že tady všichni umřeme, tak se musí smířit s tím, že jaký prostě, jako že jsou schopni lidi odsuzovat nebo naopak jako glorifikovat něco, o čem vlastně nemají ani ánunk, jak se říká u nás na Bruntálsku.
A máš nějaký z těle těch megaslavných autorů, nějakého autora, kterýho máš rád a nějakého, kterýho nemáš rád?
Já to takhle nedělám, jo. To znamená, že já se snažím jako být v tomhle mimo ty kategorie. Jakoby, když si něco přečtu, snažím se v tom najít něco zajímavého, něco, co mě oslovilo, co mi přišlo bezvadný a tím to jako nechávám bejt, jo. Abych potřeboval někomu jako vysvětlovat, že nevím, Společení hlupců je nejlepší kniha prostě americké literatury, moderní, a nebo že nevím, že Kafka je prostě přeceňovaný autor. To jako nepotřebuju, jo. Znamená, jako nemám důvod a ani potřebu tohle nějakým způsobem řešit. Prostě si tu věc jako zpracuju, něco si z toho vezmu a to je asi to nejlepší, co člověk může s tou literaturou, s kulturním fenomény dělat. Tak když nás to zaujme, tak se prostě na to podíváme, skonzumujeme to. Něco si z toho vezmeme, nebo si z toho něco nevezmeme a jdeme jako dál a je to bezvadný. Jako to je, myslím si, že i hodně fér k těm autorům, ať už jsou třeba mrtví nebo ještě živí, ale i zároveň jakoby k nám samotným, než prostě vyvolávat flamy, že tohle je přeceňovaná kniha, tahle je nedoceněná. Já chápu, že jako pro někoho to je důležitá součást debaty, že se na to dají určitě balit mladý básnířky, a že asi se dá tím i jako může někdo živit, ale tohle není nic, co by mě nějakým způsobem jako oslovovalo.
Já jsem spíš myslel třeba jestli jako z té klasické literatury, z té fakt hodně jako z té, dejme tomu ten čtenářský deník, jestli nějaká knížka, jako, která tě jako oslovila, protože jak píšeš tu fantastiku, tak to není úplně jako by ta klasika typu nějakých těch já teď nevím, jako jak to úplně kategorizovat, prostě takový ty Sofiina volba a nějaký tyhle ty, jako tenhle druh knih. Tak jestli nějaká jako klasická kniha, která je hodně spopularizovaná, která třeba tě nejvíc oslovila, třeba že měla, nevím, hezký příběh, dobrou postavu, nebo jestli taková nějaká, kterou bys dokázal vypíchnout?
Hele, asi ne, mě jako by spíš oslovili ty knížky jako méně známé, než jakoby ty profláklejší, ale jako není to jako nic proti ničemu, jo. Prostě říkám, já jsem jako v mládí hodně čet, přečet jsem prakticky všechno, ta z každého si něco vezmeš, jakoby já myslím, že to je úplně nejlepší přístup, z každý si něco vzít, vzít si nějaký příběh, postavu, něco tě osloví, nějaký motiv, který tě nějakým způsobem vlastně i jako osobnostně někam posune a obohatí a to stačí, jako víc není potřeba.
No, čtenářské deníky byly moje hodně velká nemesis, musím přiznat, ale jako musím teda říct, že my jsme měli dobrou češtinářku, která nám dávala jako příležitost se tam zandat knihy, které bavily nás, no, které nebyly úplně jako mimo, samozřejmě něco, ale vůbec něco jsem chtěl říct, prostě měli jsme tu příležitost k tomu. Dokážeš se jako představit, že bys učil třeba na základce nebo na střední a musel bys studenty, respektive spíš žáky, víst tady těma vodama knih, které jsou podle tebe třeba za Zenitem?
Tak já to svým způsobem dělám, já asi neumím si představit, že bych někdy učil na základě na střední škole, nedej bože. Ale se svými studenty to dělám, no, protože samozřejmě jsou trošku jako jiná generace tím, že třeba tady na VŠKK ten první, druhý ročník se učí hlavně nebo řeší právě tu klasickou literaturu nebo ty mílníky evropské literatury, tak třeba potom často nemají čas nebo jim unikají třeba jakoby věci české, čeští autoři, hodně třeba autoři právě české fantastiky, takže se snažím je nějakým způsobem jakoby donutit, no donutím je vždycky, že jo. Oni se nechají, což je výhoda, takže třeba před Vánoce jsme dělali takový, jako jsme tomu říkali, vánoční večírek, že každý si načetl prostě jakoby jedno ze základních děl české fantastiky za posledních 30 let a udělal z toho referát vlastně pro svý kolegy a pak jsme to řešili a myslím si, že to bylo přesně zajímavý, jo, že přestože jakoby ty knihy samozřejmě, které tady vyšly v 90. letech nebo na konci 90. let a hodně se třeba už i tematicky nebo svým jazykem míjí s těmi mými studentymi, kterým je dneska 20, 25, to znamená, že se narodili až potom, co ty knihy vyšly některý. Takže si myslím, že to zase jako nějakým způsobem ubohatilo, jakože jim přišly zajímavý témata, zajímavý motivy, jo, že spoustu věcí vlastně je nějakým způsobem jako oslovilo. To je úplná klasika vlastně dneska. Česká fantastika vyrostla na fenoménu Jiřího Kulhánka, autora prostě, který pro moji generaci byl naprosto zásadní, ale generaci, která přišla po nás. Ale moji studenti, už kterým je 20, 25, tak už jeho knihy nečetli. Jo, přestože prostě v té české fantastice prostě považujeme toho Kulhánka za jednoho jako z pilířů vlastně moderní české fantastiky, tak tím, že ty jeho knihy už nevychází z toho důvodu, že zakázal prostě jejich nový vydání, tak samozřejmě ty knihy jsou nesehnatelné, musí se stáhnout z internetu, což jako on nechal být, protože jak ty knihy nenechá vydávat, mu to je jedno, jestli to šíří po internetu nebo ne. A samozřejmě už potom ty čtenáři to prostě nečetli, jo. A ty mladí, ta mladá generace vůbec neví prostě, která by. A je prostě zajímavý, že jim to přinesu, že jim jako vlastně jakoby donutím nějakým způsobem, si myslím, že poměrně hravím tu knihu přečíst, podívat se na ty příběhy prostě i právě, který vznikly dřív nebo vyšly dřív, než oni se narodili a myslím si, že právě hodně z nich to obohatí i pro jejich jako tvorbu. Takže naopak mi to přijde jako dobrý, to rozšiřování obzorů a vlastně dělám to rád, nemyslím si, že bych do toho nutil, protože i když ta kniha tě neosloví, i když je jakoby úplně mimo tvůj záběr, i když to není něco, co by tě bavilo, tak si myslím, že ti právě jako může vlastně nějakým způsobem jako rozšířit obzor jenom.
No a co si myslíš o tom, že seš srovnávaný s Kulhánkem ve vodách české literatury?
Tak já jsem na něm vyrostl, tak on vytvořil nějakou jako něco, čemu dneska říká akční fantastika, nebo ona, autoři jeho generace. A každý knize, to, každý autor přece na něčem vyrostl, v něčem pokračuje, něco si z toho vzal nebo nevzal. Takže prostě nikdy jako není autor, který by jako vstál, naučil se číst ze slabikáře, nic nepřečet a prostě vytvořil velkolepý dílo. Vždycky prostě i ta hra o trůny z něčeho vychází. Jo, to znamená, že vždycky je to tak, že prostě samozřejmě si bereš prostě nějaký vzory a v těch vzorech dál pokračuješ, jo. Proto i ty studenty nutím, aby se koukali okolo, aby prostě i četli ty knihy nebo prostě se zabývali tím dílem, které třeba je neoslovuje, protože tam najdou něco, co jim může pomoci zase v té jejich tvorbě, co je může zaujmout, co prostě může najít pomoc, najít nějakou smysluplnou cestu, jako kam dál pokračovat. No.
A je nějaká země na světě, která je příznačná tím, že tam ta fantastika jede nejvíc, nebo nejvíc autorů, nebo nějaká třeba nejslavnější kniha z té fantastiky?
On je samozřejmě obecně v té fantastice problém, že? Protože samozřejmě jakoby v rámci žánru, tak ve Spojených státech amerických jako je velmi silná tato popkultura. To znamená, že tam ten fantastický žánr je velmi úspěšný a nějakým způsobem prostě tu evropskou produkci válcuje. Jo? Už jenom proto, že vlastně ti Evropané vůči sobě navzájem jsou velmi podezřívaví a vlastně spíš jsou ochotní jako číst vlastně překlady z té americké literatury, než ve Francii z Anglie a v Anglii z Polska a v Polsku z Čech. Částečně se to daří, v Polsku vychází nějací čeští autoři, tady vychází nějací polští autoři, což je samozřejmě dáno díky fenoménu Andřeje Sapkovského a Zaklínače. Takže jakoby tam nějaký jakoby ten přesah je, ale už třeba jako česká fantastika v Německu mám pocit, že snad nic nevyšlo. Jo. Pokud tak v malém nákladu prostě za pomoci nějakého grantu. A naopak, jo, sehnat tady německou fantastiku, pár knížek tady vyšlo, ale nic zásadního. Jo. Takže tam je prostě problém v tom, jako v nějakém jako podivném mentálním nastavení, že je prostě těžký pro ty evropské národy vlastně přijímat tu fantastiku z jiných evropských národů a spíš jako vezmou něco, co přijde prostě ze Spojených států, z Anglie, samozřejmě Terry Pratchett, a nebo dneska už jako zase z Číny, jo, třeba.
A z Číny. No, to nechám bez komentáře, ale je nějaká epocha časová, kdy máš nejradši, když se ta fantastika odehrává, jestli to budoucnost, přítomnost, minulost nebo středověk, starověk?
To úplně jedno. Já mám jakoby rád přítomnost, tam mě hrozně baví, ale jsem schopný jako psát vlastně v příběhy z raného středověku, stejně jako z roku 2100, jo. Takže v tomhle mě to nějak jakoby netrápí, ale ta přítom, jakože nemám nějaký fetiš prostě na nějaký historický období, jako, ale pokud tak současnost nebo blízkou budoucnost. Radio. To je radost pracovat s profesionály.
No, my to máme tak jako, jak bych to řekl, my jsme v tomhle diletanti ještě trochu, že zkoušíme metodu pokus omyl, jak by to mohlo fungovat, jak to funguje, a už víme, jak to nefungovalo předtím.
Tak o tom je ta škola, že jo, že prostě musíš ty studenty, ať se všechno vyzkouší, a je třeba tady ještě víc tlačit, že ta škola jako říká, jak je praktická, ale ještě potřeba víc a víc. Aby ty lidi, až z ní vylezou, tak prostě opravdu jako mohli rovnou někam zaplout a být jako zkušený a úspěšný. Jo.
Tak my tady máme klasickou školu života, že jo? Do kolonky na Facebook.
Jo.
No, mě ještě zaujal, když jsme se tak trochu lustrovali, klasický STBčko, že jsi iniciátorem a koordinátorem paranormální výzvy českého klubu skeptiků Sisyphos, která nabízí provedení vědeckého experimentu každému, kdo věří, že může prokázat své případné paranormální schopnosti.
A chceš se přihlásit?
No, přemýšlel jsem nad tím trochu.
A co umíš?
Tak já nevím, jestli to můžu říkat takhle do vysílání.
To není zakázaný, ne?
No počkej, záleží na tom, s čím přijde. Jako.
Podle toho, jestli si mudlal nebo ne, že jo? Pier to tum
lokomotor. No, já můžu skvěle dedukovat a myslím si, že moje dedukce by už mohly být považovaný za paranormální schopnosti.
Jako jasnovědectví vlastně.
No, svým způsobem, jo. Já jsem tak dlouho čet Freuda, až jsem se do něj zhmotnil.
Aha. Takhle, tak to se sam, pokud máš jasnovědecké schopnosti, tak to se samozřejmě dá poměrně snadno jako testovat, no. Takže tak on je ten problém, že máš tady nějaký jako rozpor v tom, že tisíce nebo desetitisíce lidí věří, že existují paranormální schopnosti, jsou lidi, kteří věří, že mají, spousta z nich se tím i živí poměrně dobře. A na druhou stranu prostě tady máš samozřejmě prostě jako vědce, kteří prostě říkají toto a toto je nesmysl, toto a toto nemůže prostě fungovat. A my prostě jakoby se snažíme v tomhle stát někde mezi těmi břehy a nabízíme těm lidem, pokud tomu věří, že vytvoříme vědecky postavený experiment, to znamená skutečně jakoby průkazní experiment, který pokud by ty schopnosti měli, tak by je prokázal.
Já se omlouvám po druhý. Myslel jsem si, že jsem to vypnul, ale evidentně ne.
Jo, to znamená, že my nabízíme prostě těm lidem, že otestujeme. Je to jakoby obecně pro ty lidi zajímavá možnost, to znamená, že si můžou vyzkoušet, zda to, v co věří, pokud že to není jenom sebeklám, že to není prostě nějaká jakoby iluze, kterou si oni sami o sobě vytvořili. To je poměrně jako běžný, každý z nás žije v nějakém sebeklamu, takže spoustu lidí žije i v sebeklamu toho, že mají nějaké paranormální schopnosti. No a pro nás samozřejmě je to prostě zajímavé v tom, jakože tu lidskou víru vlastně otestujeme, že vlastně se setkáme s těmi lidmi, kteří v to věří, zjistíme, proč v to věří a pak je potom zajímavý prostě jakoby sledovat, jakým způsobem se snaží to prokázat, jakým způsobem to praktikují a jak se samozřejmě dosud ve všech případech prostě dokáží srovnat s tím, že se ukáže, že ty schopnosti nemají. No. Takže to je hrozně jakoby velmi zajímavá jako mimo pracovní činnost, která bohužel teďka vzhledem v té situaci tak teďka neprobíhá, no, ale tak těšíme se prostě, až se všechno dá dokupy a zase obvoláme prostě ty svý ochazeče, kteří už teď chudáci čekají přes rok a pustíme se zase do nějakého experimentu.
Já teda mám pocit, že po této pandemii se tyhle ty lidi ukryly někde do stínu, protože jsem to říkal přesně na jaře. Kde jsou všechny ty báby, které nám na konci roku říkali, rok 2020 je pro vás příležitost. Jo, jo, byla to příležitost, kdy jsme málem umřeli na bolesti zad prostě a na hardcore deprese, jsme sami doma. Takže tyhle ty lidi jsou teď schovaný, aby se nemuseli zodpovídat lidem, co čtou jejich horoskopy.
Já myslím, že oni vždycky přijdu s nějakým vysvětlením, jo. To je naprosto běžný v tom, že ty lidi potom, když se jim často ty předpovědi nepovedou nebo prostě zjistí, že to neprokázali, tak vždycky najdou nějaké bizarní vysvětlení, jako v tom, že si to třeba Bůh nepřál. On nebývá úplně přejícný, evidentně, dle zkušenosti. Takže jo, vždycky se najde nějaké jako vysvětlení. Jo. Ale to není něco, co by asi člověk jako měl čekat, nějaké zadostiučinění. Obecně zadostiučinění se lidstvu nebo lidem prostě málo kdy dostane. Spíš je zajímavý jakoby to zkoumat a s těma lidma komunikovat a zajímat se o to vlastně, proč ty lidi v něco věří, jakým způsobem to praktikují a jakým způsobem vlastně to chtějí jako předložit té veřejnosti. To je hrozně zajímavý. Ale to, jak jsem říkal na začátku, že mě baví ta lidská víra, baví mě, v co lidi věří, proč věří, jakým způsobem je to nějakým způsobem jako posouvá. Bez víry by lidstvo dávno vyhynulo. A ona se prostě jenom nějakým způsobem přelívá prostě v různý jako fetiše a totemy. A v různý jakoby božstva a fenomény, ve který prostě ty lidi jakoby věří, ale prostě kdyby nevěřili, tak by se asi zbláznili. No.
To je krásná hláška z doktora Housea, že jo? Ty, kteří něco predikovali a splnilo se to, tak jsou teďka uznávaní jako bozy. Ale když se to nestalo, tak se na to člověk ani nespomene, že něco predikovali. Že? Tak to je vlastně jako skvělý povolání ve výsledku.
Ale je to tak a jsou samozřejmě lidi, kteří, to jsou 30 slavní tady pop ekonomové, Pikora a jeho manželka, nevím, a všude se ukazuje paní Pikorová, ale jmenuje se, říká se jinak, kteří prostě věští ekonomickou krizi každý rok, jo, takže oni prostě říkají, že to bude ekonomická krize. Tak teď se jim to povedlo, teda po 10 marných pokusech prostě a teď můžou říkat, předpověděl jsem, že přijde krize v roce 2020, 2021 a 2022. Jo, takže se mu to povedlo, že se mu to nepovedlo prostě v letech 2001, 2002, 2003, 2004, to už taky jako nikoho nezajímá. Jo. Takže Šichtářová, Pikora Šichtářová, takový ti slavní věštci prostě ekonomických krizí a pádů, kteří prostě samozřejmě neustále každý rok to věštili znovu a věděli, že nakonec se to povede.
To já vždycky říkám, že menší odpovědnost než politici mají lidi, co předpovídají počasí, že? Ale to je bizarní, když se na tím člověk fakt zamyslí. Prostě ženská, která v televizi řekne, zítra bude slunečno, jo? A celý národ si řekne, jestli to bude slunečno. A ono chčije, ne? Ale nikdo nejde jí říct, hele jako, ono nebylo slunečno. A takhle to jede už jako třeba 200 let, víš co? A někdy se to povede, někdy pak, jo, poryv větru. No, tak to mi hodně připomíná tohleto.
To je to samé jak dokonalý svět, tak ta produkční volá do českého hydrometeorologického ústavu, jestli se z ní dělají prdel, že dneska sněžit nemělo. Že musela kvůli tomu zrušit celý focení a ti to proplače.
Jo, no, přesně, no.
No, ale mě by, abychom se vrátili k tomu, k té paranormální výzvě, tak jak to vlastně probíhá? Se jako sejdete někde, zapálíte svíčky, nebo...
No, tak většinou obětujeme panu, že jo, to je základ, bez toho to nejde. A hned potom teda se s těma lidma probereme to, v co jakoby věří, to, co si myslí, že mají jako za schopnosti. Důležitý je zjistit, jakým způsobem se to projevuje, znamená, jakým způsobem oni to praktikují. A podle toho prostě musíme vymyslet experiment, který jakoby jednak bude respektovat to, co oni věří, že dokáží, způsobem, který věří, že dokáží, ale zároveň vlastně to bude dvojitě zaslepený experiment, který vlastně, jakoby by, pokud by ty schopnosti měli, tak by je prokázal. Takže s těmi lidmi vlastně na začátku je nejdůležitější přesně jakoby si stanovit nebo jasně vysvětlit, jakoby co teda věří, že dokáží, připravit na to ten experiment a pak už ho provést, už je víceméně jenom jako legrace. No.
A nehledají se teďka, pane, blbě?
Tak nám vlastně jako nejde o ten výsledek, že? Takže to je v pohodě.
Jo. Já jsem někde četl, že stejný jako obětovat panu je, když člověk obětuje osla. Takže se to dá prej řešit i takhle. No,
no ale není to styl, nemá to ten styl.
No já nevím, ono killnout takovýho osla.
No a počítám, že se asi nikdo z přihlášených neprokázal jako čaroděj, nebo jak to říct?
Zatím je to samý mudla.
Jo. A byl nějaký bizarní příběh, že třeba někdo tvrdil něco, co bylo fakt jako už jasný, že to nemůže jako umět?
My jsme chlapa, který, nebo mladého muže, který věřil, že ovládá vlastně telekinezi, to znamená, že dokáže myšlenkou hýbat předměty. A tak jsme si říkali, to je super, to jako vlastně, jestli věříš, že dokážeš pohnout předmět, tak bys asi s tom měl věřit na základě toho, že se jako nějaký předmět pohne. Takže jsme se těšili, že jako začne hýbat předměty. A skutečně jako by si sedl za stůl, položil tam 5 korunu a pokusil se jim myslí otočit. Půl hodiny zíral na tu 5 korunu a my zírali půl hodiny na něj a na tu 5 korunu. A nic se nestalo. To jako byl hodně velký bizár. No.
A co řekl, že jelikož na ně koukáte, tak něco...
Ne, řekl, že s fidget spinnerem by mu to šlo líp. A ty jsi mi říkal, jako, že se roztočí ten fidget spinner, tak jako dobrý. A on říká, ne, já to jako roztočím rukou a on potom, jak se dotočí, tak se na chvilku pohne a to je, když já to ovlivním myslí. A mi říká, to dělá jako každý fidget spinner. Tak to byl jako velmi, velmi zajímavý zážitek prostě s člověkem, který věřil, že ovládá telekinezi a opravdu půl hodiny poctivě zíral na 5 korun, která se ani nepohnula.
A tak to je dobrý, že měl takovouhle víru.
To už jako, to už není ani víra, no. To už je asi věc pro psychiatra, než pro skeptika.
No, co na to říct, já jako takový zatvrzelý a ty tam, jako je mi to docela jasný, že ten člověk tím nepohnul.
My fanoušci Harryho Pottera, který stále čekáme na dopis z Bradavic, jsme s tímhle vlastně docela v pohodě.
Nejsi už trochu přerostlý na to, abys dostal dopis z Bradavic?
Hele, jako člověk musí věřit prostě. Já si to jako neodpustím, toho se asi nezbavím do konce života. Spousta lidí mi to teda vyčítá, hlavně z katolické obce, že jsem úplnej magor, ale jednou to prostě přijde.
Proto mám radši Hvězdní války, protože svrhnout senát můžeš i ve 40.
To je pravda, svrhnout senát můžeš i v 50. No,
no tak já nevím, na co čekáš. Jo, až ti bude 40?
Já nevím, ale mám 8%
baterky. My jsme tady měli takovou iniciativu, že uděláme stávku nějak v prosinci, ale ještě jsme se k tomu furt nějak nedokopali.
A k čemu bude ta stávka?
studentská stávka, my nemáme zase nějak jako velký ambice.
Jo, to chápu, ale jako k čemu?
Jo, my jsme chtěli svrhnout Andreje Babiše.
No, ale lidi mu začali vyhrožovat, že ho zastřelej, tak jsme uznali, že už stávkovat nemá smysl, že si počkáme, že někdo sejma.
Dobře, to já myslím, že to dává smysl.
No, jako Míša Vaculíková i docent Kozlík říkali, že by do toho šli s náma, tak jsme říkali, že kdyby jsme pozbírali ještě jak 2-3 vyučující na VŠKK, že by jsme to asi rozjeli, no, tak jestli do toho chceš jít s náma, tak pojď. Ale potřebujeme furt ještě 2, aby jsme mohli začít vyhazovat lavice ze 401 dolů na ulici.
Tak to myslím, že zvládneme ve dvou, jako vyhazovat lavice, to je jako v pohodě, ale...
A to nebude mít to kouzlo, že jo, když budeme jen 2.
Já si myslím, že spolíhat na ten atentát je asi mnohem jistější než nějaká stávka, jo, protože ta samozřejmě evidentně s vládou nehne. Jako, ale tím nechci nikoho navádět, že by snad, jak říkal Miloš Zeman, střílel třeba softwarové kuličky nebo tak.
A my nemáme hlavně nikdo šicí stroj, tam jsme na tom jakoby ztroskotali, že jo, protože my si nemáme jak ušít vlajky právě.
A oni se dají koupit přes internet z Číny, tak jestli potřebujete české vlajky, tak skočte na Alibabu nebo AliExpress a oni vám to pošlou.
Já bych tomu chtěl říct jenom jedno, že jasně, že stávky nikoho nezajímají, ale udělat blokádu ulic, to si myslím, že už by tě někdo začal poslouchat. Kdybys prostě řekl, začněte střílet nebo odsud nejdu prostě.
Zvlášť teďka, že jo, když nemůže být nikdo nikde, no. Já si myslím, že to. Věci nakonec dobře dopadnou. Věci mají tendenci se kazit, ale nakonec mají tendenci v době, kdy už člověk skoro v to nedoufá, dobře dopadnou. Takže já navzdory tomu všemu, co se děje, věřím v dobré konce a myslím, že to půjde i bez šicích strojů a vyhazování lavic ze 411 na ulici.
No a když ne, tak máme aspoň o zábavu postaráno. Chceme něco zkázat vládě. Mohli bychom si udělat takový okýnko. To mě teďka napadlo, že bychom si na konci každého vysílání dali takový vzkaz někomu. Máš pro někoho vzkaz, Leoši?
Hele, asi ne. Já většinou mám ve zvyku lidem to, co jim chci říct, tak jim říkám, takže v pohodě.
Tvůj vzkaz?
Můj vzkaz? Ježiš, takhle rychle, taková nervozita. Já nevím. Jo, já vlastně mám vzkaz. Jestli se ty sousedi nade mnou neuklidněj, tak první budou zastřelený oni, než Andrej Babiš.
Se sousedama nade mnou souhlasím. Včera si dokonce na mě dovolili klepat. To jsem myslel, že jim hodím radiátor do okna, protože nebudu tady rozebírat, co se nade mnou děje, podle mě tam vaří pervitin nebo něco takového. A když jsem se učil na zkoušku z angličtiny ve 2 ráno a měl jsem televizi puštěnou na plný pecky, aby jsem u toho neus, tak si dovolili na mě klepat. A druhá věc, kterou bych chtěl vzkázat, nebo spíš tak hodit do etéru, Andy, hezký účes a uvidíme se v říjnu. A my se s vámi uslyšíme za 14 dnů. Můžete nás vlastně sledovat už na Instagramu, to jsme zmiňovali posledním podcastu?
Myslím, že ne, to ještě nebyl Instagram.
Jo, tak máme už konečně aktivní Instagram.
Máte TikTok?
TikTok ještě nemáme, ale je to v řešení. Je to v řešení, jo.
Ale jelikož asi naši hosti nebudou chtít dělat tanečky typu, tak musím vymyslet, jak to bude vypadat.
Problém je, že na TikTok už jste starý, no.
Nejsme, my jsme na TikTok právě v nejlepším věku na to, aby jsme nabírali ty mladý.
Jo, takhle, dobře, tak bude držet palce.
Tak když je člověku 30 a plus, tak...
Tady i na to, aby to pochopil, podle mě.
30 letý lidi nezajímají, jako 10 letý a 11, že jo? Ale teďka, jak ještě nejseš od nich daleko, tak můžeš dělat takový ten crazy stuff content, vis on the Mikula. Dávání hraček na kytky a tak dále. Jako dělat na tom reálně miliony, jakože... Reálně miliony. Ale abychom se vrátili k meritu věci, sledujte nás na Instagramu, najdete nás poměrně jednoduše, máme velice krvavý vizuál, protože jsme Radio Cut, najdete nás tam jako radio_cut.
CUT.
CUT, jo. Chceme do konce měsíce aspoň 100 followerů, takže si mákněte a těšíme se na vás za 14 dnů.
Naschledanou.